glo dis profeties die seisoen waar ons is. Ek glo dis profeties wat God wil doen in ons midde. Nou, nuwe wyn praat van 'n nuwe seisoen. Dit praat van 'n vars seisoen. Lukas 9 vers 17 in die boodskap sê, maar julle weet goed dat die leer van sakke waarin wyn 'n lang ruk gehou word, sag word, maklik skeer. Julle sal mos nie wyn wat nog moet gis in daardie sagte sakke gooi nie. As die wyn gis, sal die gas daarvan die sagte sakke laat skeer. Dan loop al julle wyn uit. En vir 'n Weskaapenaar is dit 'n tragedie. Die skrif sê, nee, nuwe wyn gooi mens in sterk nuwe sakke. Sê saam met my sterk nuwe sakke. Die sakke sal dan nie skeer nie en jou wyn sal ook nie uitloop nie. Dis as God se nuwe wêreld of God se koninkryk hier is, word nuwe optrede van mense verwag. En ek dink Dion het dit vanoggend so mooi gesê, ouens, ons het nodig om voortdurend te vernuwe. As jy nie vernuwe in jou besigheid nie, as jy nie vernuwe in jou beroep nie, as jy nie vernuwe op die plek waar God jou geplaas het nie, as jy nie af en toe vir jou 'n nuwe selfoon kry nie of 'n nuwe rekenaar kry nie, dan is jy nie moeilikheid. Want nuwe programme het nuwe hardeware nodig. Is dit nie so nie? Jy weet, as jy ou programme op ou rekenaars en op ou selfone raai wat, jy raak gefrustreerd. Is dit nie so nie? Jy sê mos voor jy met iemand trou, sit hom agter 'n rekenaar waarvan die internet baie stadig is. En kyk wat uitkom. Nou ouens, nuwe uitdagings vra 'n nuwe manier van dink. Nuwe uitdagings vra innoverende denke. Dit vra dat ek en jy nuut sal kyk na die uitdaging. Jy weet, jare terug in 1969 het hulle 'n man op die maan gesit. Dit was ek graad 2 gewees, nou weet julle oud is ek. Jy weet, en ek onthou ons het geluister, jy weet, na daai uitsendings. Jy weet, dit was nog nie televisie nie. Ons het maar op die kortgolf uitsendings geluister en kortgolf het maar 'n snaakse manier, jy weet, hoe hy deurkom. Jy weet, maar ons was opgewonde geweest. En nou praat die Amerikaners van 'n missie Mars toe. En hulle het baie geleer oor die maansending, maar weet jy wat, om Mars toe te gaan, vra 'n nuwe uitdaging. Dit vra 'n nuwe manier van doen. Want om net by Mars uit te kom, sê hulle vir ons, vat 'n jaar lang. Jy weet, om maan toe te ry is 3 dae soontoe en is 3 dae terug. Om supersonies te vlieg, vereis 'n nuwe stel reëls. Hulle vertel in die Tweede Wêreldoorlog, hoe dat die Britse Spitfires, jy weet, teen die einde van die oorlog, soos wat hulle hierdie masjiene van hierdie Spitfires verbeter het, dat wanneer hierdie Spitfires in 'n duik gegaan het om die vyand uit te haal, dat van hierdie Spitfire vliegtuie het gedisintegreer. En die ingenieurs het getop oor hierdie ding, totdat hulle agtergekom het, dis wanneer hierdie Spitfire deur die spoed van klank gaan, nê? Die sonic boom praat hulle van, nê? Wanneer hy deur daai sonic boom gaan, dan disintegreer hy, want hy is nie gebou om vinniger as die spoed van klank te vlieg. Supersoniese vlug vra dat ons nuut sal dink, 'n nuwe stel reëls. Wie van julle weet om te trou vra nuwe aanpassings. En om kinders te hê beteken 'n totale omwenteling van jou lewe. Niemand was nog daar so. Ouens, nuwe wyn vra vir vars ervarings van die Heilige Gees. Nuwe wyn vra dat ek en jy 'n vars belewenis en 'n vars openbaring van hom sal hê. Want God werk vars. God werk nie. Die skrif sê in Psalm 149, sing 'n nuwe lied vir die Here. Daarin sê die skrif ons moet 'n ou lied sing. Jy myn net vanoggend het sy die guts gehad om te sê, "Maar kom ons sing hierdie. Kom ons druk in by hierdie." Het ons hom nie voorberei nie, maar kom ons sing. Die skrif sê, sing 'n nuwe lied. En 'n nuwe lied veronderstel dat ek en jy 'n vars ervaring met God sal hê. Dat ons 'n vars belewenis van hom sal hê. Jy weet, dat ons 'n vars openbaring van hom sal hê. Toe Israel deur die Rooi See getrek het. Jy weet, en wie het gedink die see kan oopgaan? Is jy nog met my? Ek wil, hier is Moses en die Israeliete, en hierdie Israeliete, jy weet, hulle gaan in 'n frenzy in, hulle vrees, hulle is bang, want hier is die see, hier is 'n berg, en die enigste oop plek is die Egiptiese weermag nader, besig om nader te kom. Jy weet, en Moses besef, nou moet hy bid. Maar ek dink het was so een gebed van vrees gebed. Het jy al een gebed van vrees gebed? Wat jy sê, Here, moeilikheid, amen. Jy bid die probleem, maar die probleem gaan nie weg nie. En die Here sê vir Moses, dat ek net jou aandag kry. Moses, wat het jy in jou hand? Hy sê nie, ek het een staf, nie. Hy sê, staf. Hy sê, tel die staf op, maak die water so. En ons God werk altyd met wat ons in ons hand het. As jy dit, wat jy in jou hand het, vir God gee, kan hy iets daarmee doen. As jy dit, wat jy in jou hand het, vir God gee, kan hy een wonderwerk daarmee doen. Twee visies, en vyf broodjies, is genoeg, om een skare te voed, waarvan hierdie manne 5000 was. Bietjie olie, en die kan, bietjie meel, was genoeg geweest, om vir Elia, en die weduwee van Sarfat, en haar kind, deur die hele hongersnood te dra. Toe die vrou by Elisa aankom, en sy sê, weet jy wat, my man was een profeet geweest, hy was a man of God, maar sy finansies het nie goed gelyk. Hy het nie met Dion gaan praat oor sy finansies. Hy het skuld gemaakt, hy het in skuld geleer, hy overcommitted himself. En nou wil die skuldeisers kom, en nou wil haar seuns as slawe verkoop. Toe vra Elisa van, maar wat het jy in jou? Wat het jy? Hy sê, ek het een bietjie olie. Hy sê, wonder, gaan leen kanne, gaan leen houers, gaan kry teepotte in die handen, gaan kry koffiekanne in die handen, jy weet, gaan kry potte en kanne, wat jy ook al in die handen kry, kry dit in die handen. En toe hulle geleen het, alles wat hulle kon geleen het, jy weet, toe die huis toestaan van die kanne en die houers, toe maak sy en die kinders, die seuns, maak hulle huis toe, en hulle begin om hy olie te giet, en soos hulle die olie giet, loop die olie, en toe by die laaste kant kom, toe stop die olie. Jy sien, as ek en jy een verwachting van God werk, as ons een kan uitsit, kan God werk, as ons nie een kan uitsit nie, dan kan God nie werk nie. Ouens, vernieuwing beteken opgradering, ek hoef nie veel te praat oor opgradering beteken een nieuwe fase, een nieuwe seisoen. Jy kan ook maar jou foon leer ken, of jou rekenaar leer ken. En die woensdag het ons, is die ouwens na die klein groepe toe uit, en ek denk hulle het uitstekend gedoen, gepraat oor profetiese lof en aanbid. Dat ons God aanbid, op die manier wat hy graag aanbid wil. En ek wil nou nie woensdag sy boodskap herhaal nie, maar dat is een ding wat ons gesien het, Mike, is oor hoe lyk aanbidding in die hemel. En as jy na die skrifte gaan kyk, en as jy nie woensdag gemaakt het, nie stuur vir my e-post, ek sal vir jy die inlichting stuur, maar jy het ongelukkig die geest van die ding gemaakt. Maar jy kan nog altyd kyk na die inlichting. Want ons het gesien dat aanbidding in die hemel is passief. Aanbidding in die hemel is intens. En elkeen in die hemel is betrokke om God te aanbid. En die focus is op God. Is op die een wat op die troon sit. So volgend praat ek met jou oor nuwe wyn, en een van die goed wat maak dat ons nie vorentoe in ons gees kan gaan nie, een van die goed wat maak dat ons baie keer geestelik afgesny word, noem ek die vloek van familiariteit. En jammer vir die taalpuriste, repent somme nou, ek weet dit is 'n Engelse woord, en ek weet dit is anglisisties, maar ons verstaan die woord van om familiair te wees. En die eerste persoon waarna ons net vanaand gaan kyk is Simson se lewe. Simson was 'n rigter gewees, en die rigters, die leiers wat God opgerig het in die boek van die rigters, was geesvervulde leiers gewees. Hulle was charismatiese leiers. En Simson, jy weet, hy het hierdie kragte gehad. Hy was 'n sterk man gewees, hy het bonatuurlike krag gehad. Maar ongelukkig vir Simson het hy familiaar met God geraak. En die gevolge was tragies geweest. Jy sien, Simson het heeltyd gekyk, hoe ver kan hy gaan met sonde. Hy het heeltyd gekyk van, weet jy wat, hoe ver kan ek hierdie ding vat? Sy vraag was, is hierdie ding sonde? En nou, dit is die verkeerde vraag om te vraag. Die regte vraag om te vraag is, wat kan ek vir God doen? Hoe ver kan God my gebruik? Hoe ver kan God een gewone mens gebruik, wat aan hom uitverkoop is? dan kan ons name beginne noem van a John G. Lake en a Andrew Murray. Ons kan beginne name noem, mense van ons tyd, Angus Bakker. Ons wat uitstap vir die Here. Ek dink daar is nog baie ander name wat ons kan noem. Ek wil nie mense te naak, maar ons wat sê, weet jy wat, Here, hoe ver kan jy my gebruik? Hoe ver kan jy 'n sondige mens gebruik? Jy sien, Samson het gekom by 'n plek waar hy gedink het, hy weet hoe God werk en optree en funksioneer en dink. Samson het gedink, hy verstaan God. Hy weet hoe dink God. Hy ken God se optrede. En ons daar's 'n skrif iewers in Korintiërs wat sê, hy wat meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Jy sien, die gevaarlikste ding, Sanders, wat ek en jy kan oorkom, is dat ons dink, ons weet hoe werk. Ons weet wie is hierdie God. Jy sien, daar moet altyd 'n nederigheid in my en jou lewe wees. Daar moet altyd 'n plek wees vir die vrees van die Here. Kunstenaars weet dit ook. Hulle praat van stage fright. Hulle sê, jy weet jy is veilig as jy nog stage fright het. Maar die oomblik as jy oorgerus raak, is daar 'n probleem. En dis waar Samson gekom het. Hy het oorgerus geraak. Rigter 16 vers 20, nee, hierdie Delilah, haar naam was Delilah. Maar hy het die ding te ver met haar gevat. Want sy het vir hom gesê, openbaar jou geheim aan my, en hy wou nie die geheim openbaar nie. En toe dog hy, ag wat se verskil gaan dit nou in elk geval? En toe openbaar hy sy geheim, en toe sê sy vir hom, jy weet, hier kom die Filistyne, jy weet, want al die vorige kere het hy hierdie ouens fyn en flenters geslaan. Maar hierdie keer nie. Sy het vir hom gesê, die Filistyne is op jou, en toe hy uit sy slaap wakker word, sê hy, ek sal vry uitgaan, soos die vorige kere, en my losruk, want hy het nie geweet, dat die Here van hom gewyk het. Persoonlik vir my, is dit die mees tragiese skrif in die Bybel, die mees tragiese vers in die Bybel. Hy het nie geweet, gedog, God is nog daar. Hy het gedog, God gaan van deurkom soos al die ander keer. Maar weet jy wat, soos jy verder en verder en verder van die Here weg beweeg, raak jou gewete al hoe harder. Jy weet, het raak soos 'n eel, dat jy op 'n plek kom, waar jy nie meer die stem van God kan hoor. En Samson het by daai plek gekom. Jy raak familiair, as jy nie meer jou plek ken. Kom ons kyk gou na Eli se lewe. Eli was die hoëpriester gewees. En Eli was 'n geestelike leier, wat hierdie selfde probleem gehad het, om familiaar met God te raak. 1 Samuel 4 vers 6 vertel die verhaal van wat gebeur het. Want hier was nou 'n oorlog gewees, en die Filistyne het kom veg teen Israel, en die Israeliete het gesukkel. En toe besluit hulle, weet jy wat, die ark van die verbond, nee, dis nou in die tempel het jy mos nou die allerheiligste gehad. En binne in die allerheiligste was die ark van die verbond, was so reghoekige voorwerp gewees. Ons kan later meer praat oor hoe die ark gelyk het. En hulle het besluit, weet jy wat, of althans, die ark van die verbond was die simbool van God se teenwoordigheid. En hierdie ouens het gedink, weet jy wat, as ons die ark vat na die gevegsterrein toe, weet jy wat, dan gaan die Here vir ons deurkom. Die Here gaan vir ons die oorwinning gee. Die Here gaan vir ons die deurbraak gee. En toe gebeur dit. Toe die ark daar aankom, toe juig die Israeliete. Want onthou julle toe hulle oor die Jordaan rivier getrek het, wat het eerste gegaan? Kan jy onthou? Die ark. Die priesters met die ark van die Here, met die ark van die verbond op hulle skouers. Vers 6, en toe die Filistyne die geluid van die gejuig hoor, het hulle gesê, watter geluid van 'n groot kruisgeskreeu is dit in die laar van die Hebreërs? Toe verneem hulle dat die ark van die Here in die laar ingekom het. En die Filistyne het bang geword. Hoekom? Want hulle het gesê, God het in die laar gekom. En hulle het gesê, wee ons, want so iets het gister en eergister nie gebeur nie. Wee ons, wie sal ons red uit die hand van hierdie geweldige gode? Dit is dieselfde gode wat die Egiptenaars met allerhande plaag getref het in die woestyn. Verstaan nie, God het 'n trek rekord gehad. En die Filistyne het geweet waartoe God in staat is. En hierdie Filistyne sê, manne, vandag gaan ons groot moeilikheid hê. En hulle sê in vers 9, hy is nie op die bord, en hulle sê vir die ouwens, mannen, vandag met julle brand. Vandag met julle vecht, asof julle lewe daarvan afhang. En vers 10 sê, die Filistyne het toe gevecht, en Israel is verslaan, sodat hulle gevlug het, en elkeen na sy tente toe. En die slachting was baie groot van Israel, het daar 30.000 voetgangers op, infanterie soldate geval. Die ark van God is ook geneem, en die twee seuns van Eli Hofni en Phinehas het gesterf. Geestelike simbole is nutteloos as God nie teenwoordig is. Sien, God was lang nie meer in die tabernakel gewees toe Eli geleef het. Toe Jesus na hierdie aarde toe gekom het, waar gaan sluit hy om aan? By die plek waar God is. In die woestyn, by die Jordaanrivier, by 'n snaakse profeet in die naam van Johannes die Doper. Die kleren was nie Carducci nie, was Camilla. Wat is die gordel te gedra? Ons sal later wees van die gordel. Wees nie, God was in die woestyn. Want weet jy wat, hoeveel keer was Jesus by die tempel gewees, niemand het hom herken. Ek jok, daar was, by sy geboorte was daar, dat daar uit kan, dat hy sê, God het in haar geopenbaar. Dat sy sal die Messias sê. Maar die ander, hulle het nie geken. Want toe hy daar by die woestijn instap, hulle, die sê die profeet, daar is die land van God, dat die sonde van die wereld gaan weg. God was in die woestijn. God was in die woestijn. God was nie meer daar by die tempel. En al die symbole en alle goeders het niks beteken. Dit is ook om Jesus een dag sommer net, jy weet, toukies gevat het en een sweep gemaakt het om al hierdie ouwens wat die mense wat God nog wou aanbid het financieel uitgebreid. Want as daar een ding is wat ek en jy in ons leven kostbaar moet acht, is die teenwoordigheid van die Here. Hier verloor hulle die ark van die Here, die nationale krisis. Eli se twee seuns, Hofni en Phinehas sterwe en Eli het nie daarna gesterf. En ons, hierdie Bybel kan jy nie red nie, as hy daar leef, maar as hy in jou hart is, en jy leef om, dat hy verseker, krachtig in jou leef is. Tweedens, vannacht wil ek net praat met jou oor die seën van nederigheid en honger vir God. Kom ons kyk na koning David se lewe. Die skrif sê, dat Samuel het gekom, en Samuel het hom gesalf as koning. Die woord sê, en Samuel het vir David gesalf, en die gees van die Here was van die dag af, en verder, vaardig oor David. So die heilige gees het om, man, as ek kry die woord vaardig oor Johannes, dan denk ek aan, hier is iets wat gebeur. Jy weet, hier is een macht, hier is een kracht wat David voorin toevoeg. En ek glo, dat David het die leeuw en die beer verslaan, nadat hy gesalf is as koning. Want toe die heilige gees oor hom gekom, David was een musikant gewees, en ek kan eers al die skrifte met u deel nie, maar 1 Samuel 16 praat van hierdie gedeelte van die gees van die Here wat gewyk het van Saul. Jy sien, daar was so'n groot verskil tussen Saul en David gewees. Albei is gesalf deur die profeet, deur Samuel. Maar verstaan jy, ongelukkig wil ek amper sê, jy weet, die koningskap het na Saul se kop toe gegaan. Want aan die einde van sy lewe, toe bou hy vir homself 'n monument. En dit was vir hom belangrik wat die mense van hom gesê. Toe Samuel by hom kom, nadat Samuel vir hom 'n opdrag gegee het, Samuel het gesê, weet jy wat, jy moet al die diere doodmaak, jy moet almal wat lewe doodmaak. En toe Samuel daar kom, toe sê hy nou maar, wat vir 'n gebulk en 'n geblaar van beeste is dit wat ek hoor. Toe sê Saul, nie die manskappe het gesê, hulle wil in die Here op. En daai dag, ek kan het gaan lees, 1 Samuel 15, het Saul sy koningskap verloor. Ongehoorsaam, vrees vir mense, het gemaak dat Saul sy koningskap verloor het. Die woord sê, die gees van die Here het gewyk van Saul, and a distressing spirit from the Lord troubled him. Jy kan gaan lees wat die gees dit was. Ek dink het was sommer depressie. Een gees van depressie. En dan sê vers 14, And so it was whenever the Spirit from God was upon Saul that David would take a harp and play it with his hand. Then Saul would become refreshed and well, and the distressing spirit would depart from him. David was a special one. Hy kon dans en hy kon musiek speel en hy was hierdie kryger gewees, hierdie soldaat gewees, jy weet, en hy was 'n staatsman gewees, hy was 'n strateeg gewees, hy was 'n baie, baie speciale man, hy was sterk profeties gewees. Wat beteken dit? Dit beteken David kon hoor wat God sê, en God wil hê dat ek en jy sal kan hoor wat hy sê. Kom, ek lees net gauw vir jou twee incidente van Davidse lewe, in 1 Samuel 30, en David sê vir Abiatar, die priester, bring toch die skouerkleed, dis so, een priesterlijke kleed, vir my hier. En daarop het Abiatar die skouerkleed na David gebring, en David het die Here geraadpleeg en gesê, sal ek hierdie bende achternaja, sal ek dit inhaal? En hy sê vir hom, achtervolg, want jy sal sekerlik inhaal, en sekerlik uit. Hy sê, David kon precies hoor wat God sê. En ons, wanneer God praat, praat hy nie in raaisels nie. Wanneer God praat, praat hy duidelik. David kon duidelik hoor wat God sê. Hy was baie sterk profeties gewees. 1 Samuel 23, then David said, O Lord God of Israel, your servant has certainly heard that Saul seeks to come to Keilah, or Keilah, to destroy the city for my sake. Nou bid hy, vraag vir die Here, Here wat nou? Will the men of Keilah deliver me into his hand? Will Saul come down as your servant has heard? O Lord God of Israel, I pray, tell your servant. And the Lord said, he will come down. Hy hoor wat God sê. Then David said, will the men of Keilah or Keilah deliver me and my men into the hand of Saul? And the Lord said, they will deliver you. Wow, hy het 'n rooi lyn hemel toe. Dit was baie sterk met hom. Hy kon hoor wat God sê, en hy het die aangesig van die Here gesoek. Maar dat ek net dit sê, mens kan het net so makkelijk verloor. Jy kan het net so makkelijk verloor. Nederigheid maak dat het behouwe bly. Nederigheid maak dat het sterker en sterker werk in jou leven. Die vrees van die Here maak dat het sterker en sterker in jou leven. Dat ons God eerst is, soos Dion volgend gesê, een gemoed wat vernieuwe is. En as ek en jy bereid is om te offer, David was honger vir die Here. Saul het geval vir die prestige van sy koningskap. Dit wat mense van hom gedink het, was baie belangrik vir hom. Maar David was anders gewees. In 2 Samuel 6 lees ons, toe hy sy koningskap gevestig het, wat is die eerste ding wat David doen? Daarna het David weer al die uitgesoektes in Israel 30.000 versamel. 30.000. En met al die mense opgetrek wat by hom was, om die ark van God te gaan. David het 'n honger. David het 'n dors na die Here gehad. Hy versamel, hy kry 30.000 ouens by mekaar. Ek dink die lande langsom, die Filistyne en die Moabiete en al die ouens was in vrees gewees. Hulle het gedog, hier kom nog 'n oorlog. Maar weet jy wat, David was ernstig om die teenwoordigheid van die Here terug te bring. Want weet jy wat, in Eli se tyd het dit verlore geraak. En toe word Saul koning. En dit het nie vir Saul geplan. Maar toe David koning, is die David ouds, kom ons gaan al die aard van die kom ons maak eers die geestelike ding recht van die dag. Kom ons bring terug dit wat die symbool is van sy teenwoordigheid. Dan kan ons die ander goeders doen. Ek het hier geskryf, no presence without sacrifice. Ons, ek en jy moet bereid wees om te offer. Ons moet bereid wees om aan te pas. Ons moet bereid wees om veranderinge te maak. En daar is een lang story oor die ark. Ek wil nie alles vertel nie, want toe hulle eerste keer gaan om die ark te gaan haal, toe het hulle dit op die verkeerde manier gedoen. Hulle het dit gedoen soos wat hulle gedink het die beste gaan wees. En toe het hulle die ark op een wa gehad, en toe op een plek toe struikel hierdie wa, en het lyk of hierdie ark van die verbond wil afval, en die man wat keer, slaan dood neer. En toe die man dood neer slaan, toe is die dame gestop. En hulle vat die wa en hulle sit om daar by een ou met die naam van Obed Edom, was sy naam gewees, en hulle is allemaal terug hierdie stil. En daar is jou rikkie, toe hoor David dat die Here seën die huis van Obed Edom uit sy sokkies. Maar wat David intussen gaan doen het, hy die skrif kan onderzoek, punt uit, maar God werk op 'n ander manier. Ons moet dit op God se manier doen. En jy sit nie die ark van die verbond op 'n waar nie. Nee, die skrif sê die priesters dra dit op hulle skouers. En ons daai skrif wat ek volgende ook met die nuwe lidmate gedeel het, sê ons is 'n heilige priester. So ek en jy, wanneer ons hier inkom, dan dra ek en jy die teenwoordigheid van die Here. Is jy met my? Ons bring dit. And as we engage in worship, you know what? The corporate presence of God will come down on that. Is jy nou met my? Nou, hulle het dit verkeerd gedoen, en hierdie keer, toe doen hulle dit op God se manier. Vers 13 sê, en toe die draers van die ark van die Here 6 tree geloop het, het hy 'n bees en 'n vetgemaakte kalf geoffer. Wat doen hulle? Hulle offer. Kan ek net vandag vir jou sê, ouens, daar's geweldige krag. Hoe weet ek dit? Want dit was die offer wat Jesus aan die kruis vir my en jou gedoen het, wat my en jou verlossing gekom. Daar's geweldige krag in offer. Dis hoe Johannes gesê het, daar's die naam van God, wat die sonde van die wêreld sal wegneem. Daar's geweldige krag in offer. Daarby het Dawid met alle mag gedans voor die aangesig van die Here. En Dawid was omgord met 'n linne skouerkleed. Dawid het gedans voor die Here. Ek dink jy almal moet dans nie. Maar verstaan jy, my dis seker. Hy was so opgewonde. Hierdie musikant. Vers 15 sê, so het Dawid en die hele huis van Israel dan die ark van die Here met gejuig en basyn geklank gaan haal. Verstaan jy, daar was 'n opgewondenheid. Wow, dit wat die simbool is van God se teenwoordigheid is besig om terug te kom na hierdie huis. En hulle het die shofars geblaas, daai basyn in Hebreëus, hulle het die shofars geblaas. Iemand wat trompet kan speel. Lekker is as 'n bietjie trompet speel hierdie nie. Praat met my. Vers 17, nadat hulle dan die ark van die Here ingebring het en dit op sy plek neergesit het, binne in die tent wat Dawid daarvoor opgeslaan het, het Dawid brandoffers en dankoffers gebring voor die aangesig van die Here. Wat doen hy offer? Ek wil, die ark gaan nie terug in die tabernakel nie, uit 'n tent waar almal die ark kon sien. En Dawid het gereël dat daar 24 uur elke dag aanbidding sou. En wat sê mos, as jy 'n goeie party wil hê, you need to organise. En dis wat Dawid gedoen het. Hy het 3 families gekry wat sterk profeties was. Julle kan gelees die eerste 5 verse van 1 Kronieke 25. Asaf, Jedutun en Heman. En al hierdie ouens was sterk profeties en hy het hulle gekry om die lofprysing en aanbidding te doen. Laat hulle die Here geloof. Want God, die simbool van sy teenwoordigheid, het teruggekom. The presence of God will return to his people where there is a deliberate sacrifice to praise him. Hebreërs 13 vers 15. Through Jesus we should always bring God a sacrifice of praise. Dis ook om die skrif praat van 'n sacrifice of praise. Want wanneer ek kies om God te loof, dan maak ek doelbewus 'n keuse om nou 'n offer te bring. Moet nou lus is daarvoor? Jy weet, moet nou lus het om my hande op te lig? Jy weet, strand bietjie laat gaan slaap so, my hande is bietjie, jy weet. Of om te klap, jy weet, my hande te klap, jy weet, om my stem te gebruik. Een van die goed in aanbidding wat geweldig, geweldig, geweldig belangrik is, is my postuur wanneer ek voor God. As jy daar voor jou baas kan staan, jy weet, dan is die boutjies in, maggies in, jou postuur, en ons postuur is so belangrik, wanneer ons voor die koning van konings kom aanbid, vooral as ons as 'n huis, korporatief, as 'n huis gesamentlik kom, om God te aanbid. Through Jesus, we should always bring God a sacrifice of praise, that is words that acknowledge him. Woorde wat sê, hoe groot hy is, woorde wat eer aan hom bring, woorde wat lof aan hom bring. Hoor wat sê Jack Hayford van praise. Praise often requires that we kill our pride, our fear or our sloth. Want wat doen jy wanneer jy offer? Jy maak iets dood in jou diens. Dit is so nie. En Jack Heifert sê, ons moet beteken ons hoogmoed doodmaak. Ons nie mense met hoogmoed nie. Want God sê, hy weerstaan die wat hoogmoedig is. Maar hy gee genade aan die wat nederig is. Beteken dit ons vrees. Wat gaan gebeur as die naande op? Wat gaan gebeur as die Heere vir my sê, weet, ek voel, ek het een woord hier in my hart, die Heere sê vir my die woord gaan gee, nou denk ek, echt maar, wie denk ek is ek nou? Nou die is een vrees in my. Jy weet, en dan begin jou hart so in jou keel te klop. Jy moet dit al ervaar, en dan denk jy, ach nie, jy gaan hulle maar los vandag. Misschien later. En later, as jy so, voel jy so skuldig dat ook. Ja, so, vermaak die woord. Die Heere sê, sy hand is op. Die Heere sê, moet nie glo die leen van die vijand. Die Heere sê, ek het een grote plan voor jou. Jy het nie naar die parel toe gekom vir liefde. Die Heere sê, ek het nie naartoe gebring, want ek het een plan met jou leven. En God sê, kyk op. Die Heere sê, ek het vir Abraham gesê, kyk op van die plek waar jy staan. En die Heere sê, nie om jou kyk, maar kyk op. Want Abraham het nie kinders rondom my gehad, maar die Heere het gesê, die nageslag sal soos die sterre. God sê, ek het een groot plan met jou leven. Moet nie twyfel in dit wat ek kan doen. God sê, jy gaan spring oor die af opstoot. God sê, jy gaan hardloop saam met my, want my hand is op my. Die Heere sê, jy gaan soos David wees, wat in Psalm 18 sê, met my God, op wat die bende stel, met my God spring met my. Amen. Skrif sê, wanneer ons profeteer, hoe doen ons dit? Met geloof. Geloof is wat God sê. We must release that gift. Jy is een gift nie, jy moet release. Amen. En ons moet het oefen. Ons moet het oefen. Maar wil jy gauw gedaan op die bord kijk, spring gauw af daar na 1 Korintiërs 14. En ons 1 Korintiërs 14, 12, 13 en 14 is een eenheid. 12, 13 en 14 is een eenheid. En die skrif sê, jaag die liefde na. Allemaal weet, 1 Korintiërs 13 gaan oor die liefde. So die atmosfeer waar binnen die gaves werk is liefde. Ek het gister een kappel getrouw, ek het van gepreek uit 1 Korintiërs 13. Maar verstaan jy, die atmosfeer, die omgeving waar binnen die gaves werk is liefde. En dan sê, beywer julle met die oog op geestelike gaves. Die Engels sê dit nog sterker, hy sê desire spiritual gifts. En as ek en jy nie geestelike gaves begeer nie, dan werk dit. Sê saam met my desire. Ek sê, dis een sterk begeer. As ons nie die dinge van God begeer nie, en as ons nie dinge van die Heilige Gees begeer nie, dan gaan dit nie gebeur nie. Ek sommer lis om te sê, profeteer gauw oor mekaar. Maar hy sê, bywer, julle met die oog op die geestelike gawes, maar vooral om te, vooral om mense gezond te maak, en dan gaan hy skrif verder, hy sê, maar hy wat profeteer spreek tot mense woorde van stichting, van troost en bemoediging. Wat doen die profetiese? Dit bou mense op. Dit bou mense op. Dit stichting, troost is, comfort, nee, so, wow, jy is ok. Ek weet nie weer, die vijand hou ons altyd gevangen met die lief. Hy sê, man, weet jy wat, en dan bemoediging, exhortation, en dan sê vers 5, ek wens dat julle allemaal in tale spreek. Hoor dat sê Paulus, hy sê, Paulus, hy praat met die gemeente, hy sê, ek wil hê julle moet allemaal in tale spreek, want wanneer ons in tale spreek, verstaan jy, dis, wat is die taal, dis geïnspireerd deur die Heilige Gees, en wanneer ek bid, ek kan 1 Korintiërs 14 gelees, dan bid ek tot God, en hy sê, ek wens dat julle allemaal in tale spreek, hy sê, maar nog liewe, dat julle profeteer. As jy in die taal spreek, leer dit net uit. So, dis die ding wat God wil doen. Maar baie keer is daar vrees in ons harte. Jy kan maar terugkom dan na 2 Timoteus 1 toe. Jy sê, baie keer is daar vrees in ons harte. Nee, ons is daar so by Jack Jyford, wat gesê, we must kill our pride. We must kill our fear. We must kill our sloth. En wat is sloth? Dis leegheid. We must kill anything that threatens to diminish or interfere with our worship of Him. en worship is om hom heel eerste te stel. 2 Timotheus 1 vers 6 sê Paulus vir Timotheus, hy was 'n jong man gewees, en hy sê vir hom, therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Die ander vertaling sê, jy moet, you must fan into flame the gift that is within. As jy nou met my, we must desire it. Ons moet sê, Here, laat hierdie ding werk. Ek sê toch in my lewe. As ons nie hierdie goed begeer nie, en as ons nie uitstap nie, dan gebeur dit. Nee, for God sê, has not given us a spirit of fear. Vrees kom nie van God. God se gees werk nie vrees. Maar wat werk God se vrees? Krag. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou. Wat werk God se gees nog? Liefde. Die gawes funksioneer waar daar liefde is. Liefde, omdat ons omgee vir mekaar. Dat is 9 gawes van die Heilige Gees. En dan die derde een, ek hou van, in die Engels wat hy sê, a sound mind. What's a sound mind? It's a mind, dis denke wat vernieuwe is, met die woord. Dis wat God sê. Kom ons stap uit, kom ons doen dit. David established a new kind of worship, which is prophetic worship, which made God approachable. Een nieuwe manier van God aanbid. Ek sê, een nieuwe manier, was die ou manier verkeerd? Nee, dit was nie verkeerd nie. He established a worship that will draw the presence of God to the earth. En dis het ons ietsie wat ons hiervan vanochtend ervaar. God se teenwoordigheid in ons midde. Nee, Handelinge 15, en ek wil afsluit met Handelinge 15. Die skrif sê afterwards, dat een groot apostel vergadering, noem het hem maar so, alle apostels het saamgekom in Jerusalem, en hulle moes sekere goed besluit het. Want daar is nou jode wat christene geword het, en dan is daar heidene wat christene geword. En hierdie heidene was nie jode gewees. En toe moes hulle sekere goeders besluit. Het die heidene nodig om besluit te word? Het die heidene nodig om die joodse kultuur en gebruike aan te neem? Is jy nou met my? Want verstaan, op 'n plek, as jy gaan lees in Galasiërs, Paulus is besig om te werk met die heidene, hy is besig om te werk met die Galasiërs, en dan kom Petrus daar aan, en hy meng lekker met hierdie heidene, en dan kom daar 'n klomp jode aan, en skielik voel Petrus, jy weet, sleg dat hy nou met hierdie ouwens, jy weet, meng, en wat gaan hierdie jode sê, baie skyn heilig, meng hy toe nou met hierdie ouwens. En Paulus, ek dink nie, hy was 'n ou wat nonsens gevat het nie, hy trap sommer vir Petrus uit, en hy sê, jy skyn heilig. Jy kan dit gelees, dit staan al so ingelaas. Jy sê, hier is ons 'n paar besluit. En ek kan Handelinge 15 gaan lees, wat is die besluit wat hulle gemaak? En sien, ek en jy kom allemaal van heidene af. Dit is nie ene jood nie, enige jode hier so. As jy jood is, dan is dat seker goed is wat jy moet aan voldoen. Want die belofte, wat saam met die besnijding is gegeet, is die belofte van die land. God sê, ek sal vir julle land gee. Okay. Maar, as jy heidene is, sê die skrif, het jy nie nodig om besnijding. Maar as ouens wat gekom het en gesê, weet jy wat? Ek moet het nou mooi sê. Ons trek die ding weg van die genade van Christus en ons bring hom weer onder die wet. En die skrif sê, nee. Ouens, waaroor gaan het? Het gaan oor die kruis. Ons verlossing lê in die kruis. Dit lê nie in sekere gebruike nie. Dit lê nie in sekere kultuur nie. Dit gaan oor Christus. Dit gaan oor wat Christus vir my en jou te doen. En ouens, dis groot. Kan ek het weer sê? Dis groot. Wat Jesus vir my en jou gedoen het. En nou by hierdie vergadering, hoor nou wat Jakobus sê, afterwards, hy is bezig om te praat, hy sê, this God, I will return, and I will set up David's fallen tent again. Want wat sê daar so? Die tent van aanbidding, wat het gebeur? Dit het eerst erop. Ek dink in die ballingskap het opgehou. Ek weet nie waar dit opgehou het nie, maar die aanbidding, die profetiese lof van aanbidding, verstaan nie, het in die grond geval. En die Here sê, and I will restore its ruined places again. I will set it up again, so that the survivors and all the people who aren't Jews, over whom my name is spoken, may serve the Lord, declares the Lord. En dis God's arm. Dis God's arm. Wat? Dat ek en jy ons sal soek. Dat ek en jy sal sê, wow, Here, ons gee om vir u. Ons is lief vir u. Dit gaan oor u. En ons is tot u beskik.